Salvete omnes! Prices Faust, decani, professoresque, hospites, et familiares, et condiscipuli. Salvete! Convenimus in hoc universitatis camporum ocello, qui per annos iam transactos factus est noster, profecturi vitae novum in gradum. Cum diversis rebus studuerimus, et diversas vias secutorisimus, existit ne tamen aliquid quod nos omnes didicerimus, et quo omnes uti possimus? Equidem, sic arbitror, cor harwardianum, cor nostrum id nomino, id est fervorem animi. Ego quidem, cum modo advenissem apud harwardianos, quid expectarem nescivi, nisi mentes refulgentes, et multum laboris, et intellectus incrementum. Haec spes certe non me fe felit. Quotiens de scola vel de hora discipulis adjuvandis exhibam, mente laete fatigata. Sane mirabar sapientiam ingeniumque professorum et condiscipulorum. Non tamen harwardianorum sapientia, sed calor, atque ardor inspiratus per hos annos quator me teti gerunt. Non mihi si linguae centum sint, oraque centum, aurea vox, comprendere tot fabulas possim, quae quidem vobis ipsis sunt per notae. Professores qui literis electronicis longioribus ad quaestiones respondebant, et non solum mentes, sed etiam domos, atque corda, per libenter pandebant, ut itinera nobis pararent, et nostras res foverent. Bis, professores mei, ita operis pulchritudine affecti sunt, ut ad lacrimas fere commoti sint. Unus, cum legeremus quomodo ovidii Orpheus, suam juridicen iterum amisisset. Alter, quomodo Tolstoiani Lewinus et Caterina reconciliati essent. His omnibus observatis, universitatis imago aliquantulum frigida, duraque, in molius dissolvere coepit. Hoc modo, universitas nostra similis est bibliothecae videnerianae, de saxis silicibus et marmore facta, aliis edificationibus amplitudine atque robore praecelens, vere dignum sapientiae templum quodam videtor. Sed revera, sicut vos recordamini, haec bibliotheca edificata est tamquam matris monumentum memoriae filii sui, Enrici videnerii, discipuli harwardiani, qui titanico in naufragio periit. Quam obrem, tabulata superiora disposita sunt circa spatium apertum, et in medio, situm est cubiculum Enrici ipsius, cum libris et scrinio eius, ubi bibliothecarii flores vivos ad hoc ponere solent. Sicut matris pietas bibliothecae formam naturamque effinxit, ita quoque animarum nostrarum fervor res nostras fingere potest et debet. si cor nostrum como vere sinemus, si artem quae nos stimulat sequemur, operarum nostratum studium nobis gaudium feret, et nos sustinebit per longas horas et quotidianae taedium vitae. Non autem nobis solum, sed etiam aliis hoc prodesse potest. Eodem modo quo professorum studium nos excitavit, atque delectavit, et quod inde corda eorum laetificavit studium nostrum. Ita, si superabimus pavorem ne vulneremur, si calorem fovebimus, et eum aliis largiemur, illos inspirabimus, et illis vias novas aperiemus. Progredite, igitur, ex corde havardiano, cordibus vestris, ad recipiendum, atque donandum paratis. Avete, atque, valete!